الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعليه وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ketayotgan mavzuyimizdan davom ettiramiz inshaalloh. Jamiyatimiz ichidagi har bir musulmonning bir birini ustidagi haqlari haqida gaplashib ketayotgan edik. Bugun xudo xohlasa jamiyatimiz ichida kerakli haqlardan bir birimizni haqimizda yomon gumon qilmasligimiz va hiqtu hasadda bo'lmasligimiz degan mavzu haqida gaplashamiz. O'tgan safardagi mavzularga o'xshash ayb axtarish, chaqimchilik qilish, shunga o'xshagan mavzularga o'xshash bu ham juda ham jamiyatimizga keraklik mavzu. Ya'ni agar jamiyatimiz ichida bir-birimizdan har bir shaxs bir-biridan yomon gumonda bo'layotgan bo'lsa, har bir shaxs bir-biridan ichida bir hasad, gina saqlayotgan bo'lsa bir-biriga nisbatan jamiyatda tez buzilishligiga insonlarning orasidagi ittifoqlik, birdamlik, tezlik bilan yo'qolishligiga sabab bo'ladigan narsalardan. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom bu narsaga juda qattiq, shu narsadan qaytishligimizga juda qattiq targ'ib qilganlar. Hatto Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarini ko'pida yomon gumon qilmasligimizni va hasad qilmasligimizni buyurgan. Hatto bu buyruqlardan hisoblanadi. Buni bilamiz. Haqiqatan ham jamiyatimiz ichida shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, har birimiz bir-birimizni ustimizdan yomon gumonda qiladigan bo'lsak, birov bizga o'tgan safarki darsdagi qo'shimchasi bu, birov bizga kelib chaqib palonchi bunaqa ekan desa-yu, shu odam haqida aniq xabarni bilmasdan turib biz ham shu fosiqni gapini orqasidan o'zimizga yaqin tanish bo'lgan jamiyatimiz ichidagi shaxslardan biri bo'lgan odam haqida yomon gumon qilishligimiz shu jamiyatimiz ichidagi eng yaxshi aloqalarni buzvarishligini sabab bo'ladi. Shuning uchun ham Payg'ambar alayhisalom ko'p hadislarda yomon gumondan ehtiyot bo'linglar. Chunki badgumonlik, yomon gumonlik bu yolg'onchi hadis. Yolg'onchi gap bu. Ko'pi yolg'on bo'ladi bu narsani deydi. Jamiyatimiz ichidagi birdamlikni buzilishligiga qanday e'tibor beradigan bo'lsak, aslida unda gap bo'lmagan u, lekin bir-birimizdan arazlab, bir-birimizni yomon ko'rib, bir-birimizga dushmanlikni izhor qilib shunaqangi noto'g'ri fikrlarga borib olayotgan holatimizni ko'pini sezsak bo'ladi. Shularni hammasi yolg'on bo'lgan, noto'g'ri bo'lgan yomon gumonni orqasidan keladigan narsa ekan. Shuning ham ko'p qaytardilar. Hasad ham shunga o'xshagan narsa, ikkalasi billa yuradigan narsa. Yomon gumon bo'ldi, ichimizda bir kibr uyg'ondi, birovlarga nisbatan yaxshiligimiz yo'qolyapti, ichimizda haqni sezish, haqni qabul qilishlik yo'qoldi, hasad boshlanadi. Nimaga bu unday bo'lib qoldi? Nimaga meni boshimga shunday qiyinchilik tushadi? Bunikiga tushmaydi. Payg'ambar alayhisalom shu hasadni juda qattiq hasaddan qaytardilar, hatto dinda qilinadigan hasad haqida alohida chuqur gaplarda gapirganlar. Alloh subhanahu va taolo mana Qur'on oyatlarida Hujurot surasini o'zi tarbiya odob surasi deydi. Shu surani oyatlaridan Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu jtanibu kaseeran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu va la tajassasu. Alloh taolo shu oyatda ey iymon keltirganlar, haqiqatan ham Alloh taolo shu iymon keltirganlarga murojaat qilgan oyatlari bir odob tarbiyani, nahiy munkar, amr ma'rufni o'rgatadigan oyatlar. Bundan kelib chiqib, demak, kim iymon keltirgan bo'lsa itoat qilsin deganday bir ma'noda. Ey iymon keltirgan bandalarim, gumonni ko'pidan ehtiyot bo'linglar. Chunki gumonlarni ko'pi, gumonlarni ba'zisi bu gunoh. Alloh taolo gunoh dedi gumondan, gumon qilishlikdan. Vala tajassasu va josuslik qilmanglar. Josuslik qilishlik degani birovni aybini axtarmanglar. Birovni aybini yoki zaif yerini istashlik uchun paydan tushib uni poylashlik uchun odam yubormanglar degan ma'noda. Şpiyonli kimeyler. Hakikaten hem eğer özü ayıp istiş kereye bosa özümüzde yeterli ayıp. Peygamber aleyhisselam hadislerde etkendik. Buranı közüdeki kiçkine bir samançanı köremiz o. Lekin özümüzü közümüzde kattık olanı körmeyimiz. Degenlerde hakikaten hem ayıp ahtarış kereye bosa özümüzde yeterli. Allah Teala şunçun kaytarı yaptı ki buranı ayıp ahtarmıyısılar. Ve bura hakkıda gümanda bulmuyısılar. Umar roziyallohu anhu juda bir chiroyli gap aytgan ekan. Musulmon birodaringni og'zidan har qanaqangi chiqayotgan gapni yaxshilikka yo'yavur degan ekan. Nima gapirsa, balki yaxshilik bordir. Shu narsani yaxshiligi haqida bir qator o'ylanib qo'yaveraylik. Nimaga gapirdi bu narsani? Balki meni shuni o'nglamasin deb gapirdimikin? Yomonligimizni gapirgan bo'lsa bilib turib. Shunday bir yaxshilikka har bir gapini yo'yishlikni harakatini qila olamiz ekan. Shuning uchun ham musulmon odam kim desa, musulmon odam har bir narsani yaxshiligini istab kechirishlikka tayyor bo'la oladi. Fosiq har bir narsani yomonligini kavlab, ayib istashlikka tayyor bo'la oladi degan ekan. Fosiq munofiqdan bo'lmaylik. Biz har qanaqangi gapda yaxshiligini axtarib ko'raveraylik. Balki shu narsada haqiqatan ham yaxshilik bordir. Oys qorning düşmaning Allohning rahmati debdi qaraylar. Düşmanimiz ham Alloh tarafidan bir rahmat ekan o'z. Aslida shu hadislardan oyatlarda olingan narsa düşmanimiz bor ekan, biz o'nglanamiz ekan. Do'stlarimiz yaxshiligimizni aytar ekan. Lekin düşmanimiz bizga yomonligimizni aytar ekan. Shuning uchun düşman ba'zida Alloh tarafidan rahmat ekan ba'zi o'rinlarda. Biz aybimizni aytib tursa, shu dushmanda eshitib turib shu aybimizni yopishligini, yo'qotishligini harakatida bo'lamiz ekan. Shuning uchun dushmanda ham hatto bu ham menga yaxshi, Alloh tarafidan ne'mat. Shundan ham bir foydalanib olay deyishimiz kerak bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ma'nolardan shunday chiqargan ekan. Hatto dushmandan ham yaxshilikni o'ylaneylik. Musulmon birodarimiz biz haqimizda har qanday gaplarni gapirib, yomon gumonlarni qilayotgan bo'lsa ham, shuni ham bir yaxshiligini istaymiz ekan. Payg'ambar alayhissalom hiçcham yomon gumon qilmanglar. Yomon gumondan qaytinglar. Birovlarning aybini axtarmanglar. Agar birovning aybini axtarsanglar, u odamni sizlarga nisbatan ahvolini buzasizlar. Hatto Rasulullohning hadislarida rahbar odam, 3-4 ta odamning ustidan boshliq bo'lib turgan odam o'zini qo'l ostidagi odamlarning aybini axtarmasin. Axtargan sari uni buzib qo'yar. Natijada u keyin sizga o'ziga qarshi chiqadigan inson bo'lib qoladi. Degan ma'nodagi hadislarni ham aytgan. Josuslik qilishlik hozir oyatda Alloh taolo yomon gumondan qaytinglar, josuslik qilishlikdan qaytinglar. Josuslik odatda birovga bir ziyon yetkazish maqsadda uni aybini, zaifliklarini istashlik bo'ladi. Uni ayblarini poylashlik bo'ladi. O'zi qo'lidan kelmasa birovni yuborib yurib, shuni menga topib ber, shuni ayblarini. Gumonning orqasidan chiqyapti-da shu narsa. Shu meni haqimda shuna mana degan ekan yoki shunaqa qilayotgandir meni ustimdan. Sen ham shu ayblarini topib ber deb bir orqasidan bir odam yollab yoki o'zi pastkashlik bilan birovning aybini istab odamlarga buni ochib bersa. Bu narsa juda ham jirkanchli holat. Albatta musulmonning qalbida bunaqangi narsa bo'lishligi juda ham yomon. Islomda, islom dinimiz shunaqangi narsaki musulmonlarda har birini obro'sini o'zini o'rniga qo'yishlikka targ'ib qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari xuddi jon bilan moldek obro'ni buzishlik harom ekanligi haqida ko'p gapirganlar. Qaranglar, o'zi aslida shu obro'ni buzishlik har doim aytib kelayotganimizdek eng yengili Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu haqida ko'p gapirgan ekan. Alloh taolo har birimizni obro'yimizni o'zimizga yarasha ulug' qilgan ekan. Birovni haqqi yo'q buzishlikka. Bizda haqqi yo'q biror odamni orqasidan kavlab bir aybini aytib josuslik qilishlikka yoki obro'sini ornomasini to'kishlikka biz hech kimimiz haqqimiz yo'q. Hatto dinimiz bir xatarni oldini olishlik uchun bir odamni tagini kavlab buni axtarsin degan yomon gumondan qaytaradi. Ochiq oydin ko'rinib turgan bir ishi bo'lsa shu ishdan ushalib turib, keyin unga jazosini beradi. Uni istab shubhalanib, uni payidan tushib poylashlik umuman hech kimi haqqi yo'q degan bo'lgan narsa bu dinimizda. Hozir shunaqangi holatlar juda keng tarzda avj olayotgan payti mumkin emas. Musulmon odamga shunaqangi qilishlik haromdir. Payg'ambar alayhissalom Abu Hurayra hadislaridan İyyakum va zanna fa inna zanna akzabul hadis. Va la tahassasu va la tajassasu va la tanafasu va la tahasadu va la tabaghadu va la tadabaru va kunu ibadallohi ikhwana. Shu hadislarda hamma jamiyatni buzib yuboradigan narsalarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qator sanab chiqqanlar ekan. Rasululloh bularda boshida yomon gumonlikni sanab o'tdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqalarga bunchalik gap aytmasa ham yomon gumonga sifatlarini ham aytib gumon qilishlikdan ehtiyot bo'linglar, chetlaninglar, chunki gumon yolg'on gap bo'ladi dedilar. Vala tahassasu. Tahassasuni ma'nosi poylash. Shu bitta aybini istashlik. Poylab turib bir zaif yerini topishlik. Poylashdan tajassasu josuslik qilishlikdan, bu ham shu aybini axtarishlikdan, poylab josuslik qilishlikdan. Tanafasu yomonlik narsalarda bir-biridan kim o'zarga urinishlikdan. Vala tahasadu bir-biringlarga hasad qilmanglar deb hasad qilishlikdan. Tabag'azu bir-biringlarni yomon ko'rmanglar deb yomon ko'rishlikdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytardilar. Vala tadabaru tadabaruni ma'nosi yomonlik qilishlikda bir-biringlar bilan tadabbur fikr yurgizmanglar. Bitta ma'nosi, ya'ni bitta ma'nosi dubur so'zi orqa ma'noni bildiradi. Bir-biringlarga yuzinglarni o'girib orqanglarni qilmanglar. Xafa bo'lishlik, orqani qilib bir-birlardan arazlashlik, dushmanlik bo'lishlik, shunga o'xshagan narsalardan payg'ambar sallam qaytardilar-da, oxirida Allohni bandasizlar, birodar, aka-uka bo'lib banda bo'linglar. Alloh taologa kunu ibadallohi ikhwana. Alloh taologa birodar, aka-uka bo'lgan holatda banda bo'linglar. Deb payg'ambar sallam shuna dedilar. Shu yerda ham mana gumonni yomonligidan. Alloh taolo Qur'on oyatlarida aynan shu Hujurot surasida, tarbiya odob surasida ey ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ey iymon keltirganlar, sizlarning oldinglarga bir fosiq bir xabarni olib kelsa, shu xabarni shu fosiq degapiga kirib turib, palonchi manaqa ekan deb ziyon yetkazib qo'ymanglar. Sizni pistonchi manaqa dedi desa, shu fosiqni gapini deb birovlarga ziyon yetkazib qo'ymanglar. Keyin pushaymon bo'lib qolasizlar dedi. Alloh taolo har qanaqangi birov haqida yomonlikni olib kelgan odamni ikkilanmasdan fosiq odam deb Alloh taolo shuna dedi. Fosiq munofiqqa yaqin odam. Islom musulmonman deb islomini zohir qiladi-yu, lekin ichida islomda harom qilingan narsalarni qilishlik, shu hamma narsalarni bemalol qilib yurgan odam, shunga tayyor, tashida musulmonligini ko'rsatayotgan bir odamni fosiq deydi. Shunga o'xshash Alloh taolo fosiqni gapiga ishonib olib, birovga ziyon yetkazishlikdan qaytardi. Juda ham jamiyatni buzadigan yomon ish bo'lganligidan Alloh taolo shu narsadan qaytardi. Yomon gumon qilishligidan, yomon gumonning natijasida jamiyatni buzvarishligidan qaytardi. Odatda yomon gumon o'zi asossiz bo'ladi haqiqatan ham. Birovni eshitib turib, "Ey, men haqida shuna dedimikin?" degan narsani ostidan kelib chiqadigan bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambar sallam gumon o'zi aslida yolg'on gap deb Rasululloh bekariga aytmadilar. Masjidimiz Alloh tarafidan bir rahmat haqiqatan ham. Masjidga odamlar jamoatga juma namozlariga yig'ilib kelishligi natijasida shunaqangi insonlarning orasidagi gumonlar ketarkan. Alloh taoloning katta bitta rahmatlaridan Allohni shu jamiyatni ichida ushab turib, ittifoqlikni ushab turadigan bitta omillaridan biri shu jamoat, masjid. Masjidga kelgandan keyin yomonlashayotgan gumon bo'layotgan ikki taraf bir-birini ko'radi, ko'rishadi, salomlashadi, orasidagi shunaqangi bema'ni narsalar ketadi. Rasulullohning hadislarida payg'ambar alayhissalom yomon gumondan ehtiyot bo'linglar. Shu hadislarning oxirida hozirgi narsalardan qaytarib, sizlarning ichinglardagi bir-biringlarga muhabbatni oshiradigan narsani aytaymi? u narsa oranglarda salomni fosh qilinglar, salomni oshkora qilinglar dedi. Salom sindirib yuboradigan narsa bo'lar ekan qarang. Kelib salomlashsak yoki aliq bo'lsa, hali odam o'ylanib qolar ekan, to'xta, buni men yomon deb o'ylayotgandim. Menga yaxshi muomalada bo'lyapti-yu degan narsa bo'lar ekan. Shuning uchun ham masjidni bitta foydalaridan, jamoatni bitta foydalaridan bittasi ham shu gumonni buzishligi bo'lar ekan. Kim odamlar haqida yomon gumonda bo'lsa, demak u odam shu odamni yomon gumon qilayotgan insonni ichi buzuq, yomon odam bo'lar ekan. Hozir aytayotganimizdek, mu'min odam har doim uzr istashni harakatini qiladi. Har bir yomonligidan yaxshiligini topishligini harakatini qiladi. Chiroyli bir rivoyat. Iso alayhissalom o'zini sahobalari bilan, atrofdagi havoriylari bilan bir yerdan o'tib ketishyapsa, bir it o'lib yotgan ekan. O'lib shunaqangi sassib ketibdiki, itni surati juda ham jirkanchlik edi. Hamma burnini yopdi-da, hali itni oldida o'tib ketayotib, shunaqangi ham bir xunik, bir jirkanchlik surat bo'ladimi deb Iso alayhissalomning sahobalari bir-birining orasida gap qoldi. Mana Iso alayhissalom haliki havoriylarga qarab aytdiki, to'xtanglar. Sizlar har bir narsadan yomonlik emas, yaxshilikni istashlikni harakatini qilinglar. Qaranglar itni tishini oqligini qaranglar dedi. Qaranglar hammasini yomon fikrini hali itga bo'layotgan, o'leksaga bo'layotgan yomon fikrini ham Iso alayhissalom o'zgartirdi. Tishini qaranglar, oppoq turganini dedi. Haqiqatan ham o'lgan narsani og'zidan og'zidagi tishi oq turadi, bu ish ko'rinadi. Shu chiroyli yeriga qaranglar. Inson atrofimizga qaraydigan bo'lsak, yomon gumon qilishimiz kerak bo'lsa, hammani yomon gumon qilishimiz mumkin. Bironta atrofimizda biz yoqtirayotgan, biz xohlayotgan to'la mukammal, biz xohlayotgan sifatdagi inson yo'q atrofimizda. Hammada kamchilik bor, o'zimizda ham kamchilik bordek. Agar birovdan birovga o'pkalanib yomon gumon qiladigan bo'lsak, har kuni yomon gumon qilishimiz kerak. Shuning uchun Ali payg'ambar sollallohu alayhi hadislarida 3 martalab hozir jannatga odam kiradi deganda o'zi ahvoliga ham qaramasdi haliki insonni. Bu hadisda o'tdik. Soqollaridan tahoratli suvlari oqib turgan, odobsizlik deb hisoblangan oyoq kiyimini qo'ltig'iga savagan bir shu odam shunaqangi holatda ko'rsak, tarbiyasiz odam ekan deymiz. Masjidga kanachini qo'ltiqlab kirib kelsin-a biroq. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqangi odobsizlik holatini ko'rib turib ham Rasululloh jannatga odam kiradi dedi. 3 safar shu odam kirdi. Sahobalar orqasidan istab borib tekshirib bu odamni Abdulloh ibn Amr ibn As 3 kun yurib bilsa hech qanaqangi ishi yo'q. Lekin aynan ishi men dedi, Rasululloh meni nimaga una dedi kim bilmadim u. Sen ko'rgan narsadan boshqa narsam yo'q. Lekin men har kuni yotar paytimda bironta odamga yomon gumonim, hiqtu hasadim hech narsani qoldirmayman. Ichimdagi yomonlikni chiqarib yuboraman. Hammani kechirishlikni harakatini qilaman. Bu menga bir yaxshilik maqsadda, meni bir tarbiya topsin degan maqsadda yomon gapirdi degan maqsadda hali yomon gaplarni ham kechirib yo'qotib yuboraman ichimdan. Biroqga Alloh subhanahu taolo bir ne'matni bergan bo'lsa, shu ne'matiga hasad qilmayman. Boshqa ishim yo'q. Qaranglar, eng Abdulloh ibn Amr aytdiki, haqiqatan ham sen shunaqangi ish qilsanki, qo'limizni hech kimimizni qo'limizdan bunaqangi narsa kelmaydigan narsani qilsan, shuning uchun ham jannatli bo'lsan dedi, boshqa narsa deya olmadi. Ichidagi hamma narsani chiqarib yubordi. Haqiqatan ham atrofimizni qaraydigan bo'lsak, biz xohlayotgan sifatli odam yo'q atrofimizda. Hammani aybini kechirishlikni musulmon odam uzr istaydi degani yo, bu yaxshilik uchun aytdi, uzri bor, shuni uzrini istab ko'raveraylik. Iso alayhissalom aytayotgandek, hatto o'laksa itni ham tishini qarab turib chiroyini topaveraylik. Yomon gaplardan ham o'zimizga bir tarbiya olaveraylik ekan. Yomon gumon, hasad, shunga o'xshagan narsalar musulmonda ish emas ekan. Bu harom narsa ekan. Hasad eng yomon narsalarni yomoni. Payg'ambar alayhissalom vala tahasadu, bir-biringlarga hasad qilmanglar dedi. Hasad shunaqangi ham yomon narsaki, Payg'ambar alayhissalom iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab aw qala al-ushba dedilar payg'ambar alayhissalom. jamiyatni buzib yuboradigan narsalardan bittasi ekan. Yomoni, eng yomoni hasad desa ham yarashadigan nom ekan shu. Hasad nima? Rasululloh hasaddan ehtiyot bo'linglar deb bu targ'ib qilayotgan hasad nima? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hasadda aytilarki, hasad shunaqangi narsaki, insonni yaxshiliklarini yeyveradi. Xuddi o't o'tinni kuydirib yeb tashagandek, yo yana bir rivoyatlarda xuddi o't quruq qolgan hashaklarni kuydirib yorgandek, insonni yaxshiliklarini yeyveradi dedi. Qaranglar, hasad ikki taraflama ziyon ekan. Birovga hasad qilayotgan bo'lsak, birinchidan u hasadni yo'qolishiga ham sababchi bo'lamiz. Ikkinchidan o'zimizni ichimizdagi narsani ham yo'qotib yuboramiz. Hasad nima? Hasad Alloh birovga bizdan ko'ra boshqasiga bir ne'mat berib qo'ygan bo'lsa-yu, shu ne'matni undan yo'q bo'lib ketishligini xohlashimiz. Bundan ham xunayroq, undan yo'qolib bizga bo'lib qolishligini xohlashimiz hasaddir. O'zi hasad deganda ko'proq o'zida ne'mat bor-u, o'zini ne'matiga barobar bo'lib qolmasin birov deb hasad qilishlikni hasad deydi deydi. Eng yomoni shu. Qaranglar, hasad birovdan ketib qolsa bu ne'mat. Ba'zida ko'p olimlarimiz hasadni ostida yomon ko'z bor deydi. Birovga hasad bilan qaraymiz, ke hali ko'zimiz yomonligi tegadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'z teyish haq dedilar. Shu hasad orqasidan haliki odamni hasadi ketishlikka ham sabab bo'ladi. U ham emas, unga ham emas, bizga ham emas bo'lmaydi ekan o'zi. Chunki bizni ham yaxshiliklarimiz. Qaranglar, har hadislarda aytilayotgandek savob-savob tog'lar bilan Allohning oldiga boramiz. Tog'dek savoblarimiz bilan. Lekin ular uchib ketadi havoda. Nimaga? Yo'qotib yorganmizda. Shu hasadlarimiz, hasad qilamiz birovga jamiyatni ichida. Yaxshilik qilganmizu Allohning oldiga borganda yaxshiliklarimiz yo'q. O'zimizdan o'pkalanaylik shunday holatlarda. Shu hasadni, yomon gumonni orqasidan boshimizga, jamiyatimiz ichiga balo ofat kelayotgan bo'lsa o'zimizdan o'pkalanaylik. Ba'zida nimaga meni boshimga shunaqalar tushdi deymiz, o'zimizni gunohlarimizdan. Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sizlarning boshingizga qanday musibat, qiyinchilik, og'ir mashaqqatlar tegayotgan, tushayotgan bo'lsa, u o'zingizlarni deb, sizlarning qo'linglardan. Alloh taolo adolatli zot. Alloh taolo shu narsani qilmanglar dedi va ustiga bir baloni olib keldi. Shu narsani qilamiz, balo tushadi. O'zimizdan bu narsa. Hech ham birodan o'pkalanishlikni, biroq mana qiyin deb birodan yomon gumon qilishlikni hojati yo'q. Hasadni eng yomonlik qatorlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuna dedilar. Yana Rasulullohning bir hadislarida qala dabba ilaykum da'ul umam da'ul umami qoblakum. Da'ul umami qoblakum al-hasad wal baghdha hiya al-haliqatu la aqulu tahliqu ash-sha'ra walakin tahliqu ad-din والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا ألا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم فأفشوا السلام بينكم رسول الله منا منا حديث لرديم سلرد إتيلرد سلردن أولدين كي أتف كتكن أمت لرن درد كسلقي كرب كيلد دب ديانا بلمي قال ديلا كرب كيانيام سكين أملاب كرب كيلد ديان بو kasallik hasad bilan yomon ko'rishlik ekan. Bir-birimiz yomon ko'ramiz, bir-birimizdan hasad qilamiz. Oldingi halok bo'lib ketgan ummatlarning ishi ekan. Balo boshimizga keladigan balolar shu ekan. Rasululloh nima dedi? Bu ikkala narsa haliqo qiruvchi narsa. Ko'p hadislarda shu gapni ko'p aytadilar Rasululloh. Haliqo degani o'zi sochni qiruvchi sartarosh degani o'zi. Haliqo deb men sochni qiruvchi qirayotganda aytmayapman. Bu haliqo hasad bilan yomon ko'rishlik, bu dinni qirib yuboradigan narsa. Tahliqu din, ichimizdagi din diyonatni olib tashlaydigan, jamiyatimiz ichidagan. Allohga qasam dedi. Muhammadni nafsi, meni nafsim uni qo'lida bo'lgan Alloh zotga qasam ichamanki, sizlar jannatga kira olmaysizlar, hatto bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguningizcha. Sizlar jannatga kira olmaysizlar, iymonli bo'lmaguningizcha. Iymonli bo'la olmaysizlar, bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha. Shu oralaringizdagi muhabbatni mahkam qiladigan narsani aytaymi? Salomni oranglarda fosh qilinglar dedilar. Salomni oranglarda keng tarqatinglar dedilar. Shu boya aytayotganimizdek, aynan shu masjid shunaqangi yaxshi yeri shu yerda. Masjidga kelganimizda oralarimizda salomlar oshkora bo'ladi. Oralarimizda qiyin yomon narsalarni, gumonlarni ketkazadigan narsa bo'ladi. Hasad katta gunoh. Juda ham katta gunoh. Havas payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda ikkita narsada hasad qilsa bo'ladi. Bittasi bir olim, Alloh unga ilm berdi, odamlarga o'rgatyapti. Ikkinchi narsa bir boy, Alloh unga boylik berdi, shu Alloh rozi bo'ladigan yerlarga sarflayapti deydi. Shu hasad so'zi havas so'zi aslida. Hasad bilan havasning orasi havas. Bir odamda ne'mat boru, shu ne'mat menda ham bo'lsa deyishlik. Hasad bir odamda ne'mat boru, unda ham bo'lmasin. Menda bo'lmagandek unda ham bo'lmasa deyishlik ekan. Demak, havas qilamiz shunaqangi holatlarda. Qani bizga ham Alloh shunaqangi ilm bersa, biz ham bersak odamlarga. Qani Alloh subhanahu va taolo bizga ham boylik bersa, shu odamga bergandek biz ham boshqalarga shu boyligimizni yetkizsak deymiz ekan. Shun bilan mana hasaddan qaytishligimiz, yomon gumondan qaytishligimiz jamiyatimiz ichidagi eng kerakli katta omillardan bo'ldi. Payg'ambar alayhi salomda hasad dedilar payg'ambar salom. Mo'minni ichida iymon bilan hasad insonni ichida jamlashmaydi dedi. Kim ichida hasad bo'layotgan bo'lsa iymoni yo'q degan gap. Eng yomon qiyin gaplardanki, og'ir gaplardanki hasad qilyapmizmi iymonimiz chiqib ketar ekan degan. Mo'min bandani ichida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari. Allohning yo'lida yutilgan chang bilan jahannamning olovi jamlashmaydi. Mo'min bandaning ichida iymon bilan hasad jamlashmaydi dedilar shu hadisda mana. Xudo yo'lida yursak-yu chang yutsak payg'ambar sollallohu gaplari bo'yicha do'zaxni o'ti kirmaydi ekan ichimizga. İçimizde iman bosa hasad çıkıp yetişliği gereği. Yani Resulullah'ın bir hadislerinde madami ki hasad kılışmasa adamlar yaşlılıkta berdavan boladılar dedi. İçimizde hasad bulmasa ki içimizde yaşlılık boladı. Hasad bulmasa ki yani yamanlığı kirdi içimizde. Yamanlığı kirdi, cemiyet buzuldu dedi yani. Resulullah'ın bir hadisleri yani. Peygamber Aleyhisselam malge hırs koyuşlik dunyoga qiziqishlik va musulmon kishini diniga hasad qilishlik bu xuddi qoralarda ichida turgan qo'ylarning ichiga ikkita och bo'rini qo'yib yuborishlikdan ham hatto bundan ham yomonroq narsa bo'ladi dedilar. Shu hadis payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari o'ylanib ko'raylik. Bir qorada qo'ylar turibdi. Bitta och bo'ri kirsa qoraning ichidagi hamma qo'yni tishlab chiqib ketadi. Bo'rining ahvolini bilamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bekariga buna qilib sifatlamadi. Bo'rining ko'pchiligimiz bilamiz. Agar qo'rani ichiga kiradigan bo'lsa, yemaydi, hammasini o'ltirib chiqib ketar ekan. Ha, ikkita och bo'ri kirsa-chi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jamiyatning ichiga, insonlarning ichiga, dunyoga, molga yaxshi ko'rishlik bilan shu hasad, ayniqsa dinga bo'layotgan hasad kirib qolsa, xuddi qo'ylarni bo'ri bo'g'izlab chiqib ketgandan ham yomonroq narsa bo'ladi. Dinga hasad qilishlik nima bu? Bir dindor odamga diniga hasad qilib, bu olim manaqa bo'lib ketdi deb uni hasadni orqasidan boy aytayotganimizdek yomon gumonlar, josusliklar, shuni aybini istab, kavlab, shuni olimni oyog'ini ostiga suv qo'yib yiqitishlik degan maqsadda qilingan hasad Rasululloh och bo'ridan ham yomon dedi. Dinni qilinayotgan hasad. Bunga payg'ambar alayhissalomning tarixini qaraydigan bo'lsak, tariximizda islom dini tariximizda Rasulullohga iymon keltirmagan payg'ambar alayhissalom tirik turib Rasulullohga iymon keltirsa jannatli bo'lishligi aniq bo'lib turgan. Alloh taolo Qur'onda ulardan rozi bo'lgan sahobalarni qatoriga kirib ketadigan holatda turib Rasulullohga iymon keltirmasligini bitta sabablari hasad edi-da. Kofirlar hasad qilishdi-da. Qanday biz zodagon boy turib shu kambag'alni payg'ambar qiladi Alloh taolo? Hasad. Yahudiylar bizni ichimizda shu qachondan beri payg'ambarlik kelib turib shu pas arablardan chiqadimi? Hasad. Shu yahudiylarning hasadi shu kungacha qaranglar, shu kungacha hasad kelyaptiki Alloh taolo haq gapiradigan zot La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda wal-ladina ashraku. To qiyomat kunigacha musulmonlarga, mu'minlarga qarshi chiqayotganlar bular yahudiylar va mushriklar ekanligini ko'rasiz dedi. Hozirgi kungacha mana ko'ryapsiz. Eng dinimizga dushmani eng qattig'i hasad. Shu mushriklarni ham o'zi ayniqsa Alloh taolo mushriklar bilan yahudiylarni eng yomoni deyapti. Shu mushriklarni ham boshqarayotgan yahudiylar bo'lgan tariximizda ham. Payg'ambar alayhisalomda oldiga qarshi urush chiqishlikka yahudiylar borib, mushriklarga urushinglar, biz sizlarga yordam beramiz degan yahudiylar edi. Hasadini orqasidagi ish chiqaringlar. Hozirgi kungacha ham bu mushriklarni musulmonlarga qarshi chiqayotgan qo'yayotganlar ham aynan yahudiylar. Ostidagi nima tagidagi narsa oddiy hasad, dinga bo'lgan hasad. Shuning uchun eng yomon ekan biroq dindor odamni ustidan hasad qilib shuni yo'qotib yuborishlik payida bo'lishlik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hasadlarni yomona dedi. Och bo'rini qo'ylarni ichiga qo'yvarganda shu ham yaxshiroq dedi-da. Diniga hasad qilgandan ko'ra shu ham yaxshiroq ekan hatto. Unda katta zarar o'zi. Alloh subhanahu va taolo ichimizdagi shunaqangi hasad, yomon gumon, hiqt, birovlardan o'pkalanishlik, shunga o'xshagan narsalarimizni yetkizgan bo'lsin. Ichimizdagi qalbimizga sof iymonni solsin. Bir-birimizga nisbatan yaxshi gumonda bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga ham nasib etgan bo'lsin.